Tak jsme opět o rok starší v novém roce 2014. Vám pohodu a dobrý poslech přeje Jolana Voldánová. Začíná další rande. No a pro tentokrát jsme vyměnili rozhlasové studio za kavárnu, protože dnešní novoroční díl natáčíme v pražské kavárně Neustadt. Na dobrou kávu a na kus řeči jsem zašla za Ondřejem Kobzou, kterého možná budete znát, díky jeho nápadu rozmístit na veřejně přístupných místech piano. Dneska už nejenom v metropoli, ale taky třeba právě v Pardubicích, v Hradci Králové nebo v Olomouci. Ondro, díky, že jste přijal pozvání na rande. Dobrý den.
Dobrý den.
A děkuji za to, že jste nás pozval k sobě do kavárny. Ta moje první otázka asi nemůže být jiná. Jak vás to s těmi piány napadlo?
Já mám rád obyčejné věci. Nejsem žádný umělec. Jo. Já prostě mám rád obyčejné věci, jako třeba oheň, sednout si klidně někam na schody kostela, udělat si spontánní piknik někde u Vltavy. A zároveň mám rád město. A občas mě v tom městě chybí právě v podobném duchu takový, dělat takovéhle věci. A já mám takovou kavárnu ještě v Krymské ulici, Kafe v lese, a tam jsme byli požádáni jednou, jako abychom jeden den v roce zkusili zažít tu ulici jinak. A tak jsem si říkal, jo, zadání je vždycky dobrá věc, když někdo dostanete úkol, tak jsme před tu kavárnu jeden den v roce vytáhli gauč, palmu, věšák a i piano. A už tehdy to trošku vycházelo z toho, si tu svoji ulici, to svoje prostředí, své město udělat nějak jako hezký.
A příjemný.
A bylo to takový, jakože tam stálo to piano, že lidi si to fotili, tak jsem za rok to zopakoval a pak jsem ještě vstoupil do takový jedný kavárny u náplavky Bajkazil, tam jsme to měli celou sezónu letní. Pak jsem se dozvěděl, že se takovéhle věci dějí ve světě. Asi poslední 3 roky, že to je jistý nějaký člověk, jaký Jeremy Lucas, rozhazuje taky do těch dalších měst, tak mi to přišlo takový, to je dobrý nápad, to bych taky někdy chtěl udělat. A ono takových jako věd, který člověk také prohodí večer v hospodě s kamarády, to bych taky jednou chtěl, je hrozně moc a já vždycky doporučuji hodně o tom mluvit, protože pak vás ty kamarádi vezmou za stovo a říkají, no tak jestli říkali, to uděláš, tak kdy to bude teda, kdy to bude? Nemohl jsem tomu čelit a musel jsem to udělat, abych nestratil tvář. A tak jsem napsal starostce Prahy 2, paní Černochové, jestli bych to nemohl umístit na náměstí Míru. Vytipoval jsem si další 4 místa a nakoupil jsem piana, čekal jsem, co se stane. Ono samozřejmě se mohlo stát, že by mě dvě rozflákaly, dvě by mě přinutily odstranit, že by to dělalo moc velký bordel a to jedno by, já nevím, se taky něco mohlo stát a já bych měl trošku z ostudy kabát, ale díky lidem, kteří na ně hráli a případně je hlídali, starali se o ně a podporovali, se z toho stala opravdu jako tak vlna v té společnosti, která se hrozně jako šíří a bouří do všech různých stran a protože jsem začal trošku až ke sklonku letní sezony, tak to možná nestihlo ještě tolik bouřit, ale od jara, od dubna si myslím, že se k našemu projektu připojí hrozně moc měst, protože už teď mě oslovilo třeba 5 měst, kde se třeba na měsíc se to stihlo v tom září ještě uspořádat takováhle podobná akce.
Abych se to ujasnil, Ondřej, to první piano v té Krymské venku, to bylo teda kdy?
To bylo tak před 3 lety. Aha. A jenom na jeden den v roce.
Jenom na jeden den, rozumím.
Ale že tam byl ten fenomén, jak to vznikne. Podobně ten člověk, co to vymyslel ve světě, tak prý to zase měl od někoho jiného, že prý stěhovali někde nějaký piano na koleje a toho to už nějak nestihli, jako že už neměli chlapi, neměli stěli, tak to tam nechali venku a udělali se z toho příjemný večírek.
Ten člověk, který to vymyslel ve světě, to znamená, že to nebyla jakoby inspirace pro vás, vy jste o tom ještě nevěděl, to jste zjistil až potom.
Ano, já jsem začal dělat spontánně. Aha. Před svojí kavárnou a určitě mě hodně pomohlo, že jsem se dozvěděl, že se to děje i ve světě. Otázka je, jestli by mě napadlo to, kdyby se to nikde nedělo. To se už teď nedá zjistit.
Myslím, že to ani není úplně podstatné.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
I wanna know what-
Jaký byl ohlas poprvé, když jste před tu kavárnu to piano vystrčil?
No, jak říkám, lidi mají rádi kontrasty, něco, co je nečekaného. Takže se to hodně fotili a...
A kdo byl ten první, kdo se odvážil si za to piano sednout? Pamatujete
si? To už si úplně nepamatuju před tou kavárnou, spíš si víc pamatuji, když jsme ho teda přesunuli na ty náměstí a ulice v té Praze letošní rok, tam to bylo ještě v něčem jiný, jo? Že tam to opravdu jako stálo, to piano jako takový opuštěný monument. Lidi zpočátku o tom nevěděli vůbec, o co jde, tak si mohli říkat, je to zase je nějaká skrytá kamera nebo snad nějaká politická kampaně. Jo? Že vlastně lidi dost často možná mají nedůvěru vůči takovým věcem v tom veřejném prostoru, že zatím něco bude, něco, co je otravný a tak dále a nedokážu pochopit, že to může být opravdu jako tak, to je pro vás.
Tak si to užijte.
A ono opravdu každý druhý z vás něco málo umí, jako aspoň jako nějakou Elišku a tak dále. Takže první dva dny opravdu tam byl znatelný ostych. Pomohlo i, že se dostal do médií, takže si lidi pochopili, že to opravdu je pro ty lidi, kteří můžou hrát. A i ze začátku takový to, že lidi šli kolem jenom a i se styděli se zastavit a podívat se, nebo třeba zatleskat. Jo? To už teďka je naprosto běžný, ale ze začátku se museli prolomit tyhle ty bariéry. Chodím občas za Čerta Mikuláše, tady v Praze, zase to město člověk zažívá úplně jinak. Najednou jeden roce funguje to město tak, že můžete v masce čerta nebo Mikuláše přijít do tramvaje a říct dobrý den. To normálně člověk nemůže, jako, že by byl trapný.
Ano, a všichni to akceptují, protože je prostě Mikuláše zrovna. Mhm, tomu rozumím.
Takže jsou to stále podobné principy, je to piano, dělat něco, co je obyčejná věc, mít o obyčejné věci.
Takže pro vás je tohle ten způsob, jak měnit města, aby prostě byla pro lidi a aby si lidi to svoje město lépe užili a možná i zažili, možná i objevili nečekané souvislosti.
Přesně tak, protože já třeba sám ani nehraju na piano a na prvním místě není hudba hodně těch pián. Na prvním místě je opravdu možnost setkání a zažití toho města jinak. Já na tom ukazuju příklad, že bych chtěl, aby i další moji spoluobčané nebo lidé, když budou mít nějaký nápad, tak prostě se nebáli a zkusili si sami něco v tom veřejném prostoru udělat. Já opravdu jsem napsal jeden mail paní starostce a když je ten nápad dobrý, tak i ty úředníci jsou rádi, že je ta iniciativa ze zdola. Já právě se zaobírám tím, čím to je, že ta iniciativa není. Já nevím, jestli lidi si furt spolíhají oficíři někde jako ze zhora, jako
něco
můžou jako nějaké lavičky nebo nějaké informační tabule a jako jenom čekají, co přijde ze zhora. Ale já bych rád, kdybych byl příkladem toho, že opravdu jako kdokoliv, pokud ten nápad bude potěšující pro lidi, si to může realizovat. Já chci v tom pokračovat, v tom rozmístování věcí do veřejného prostoru. Já na příští rok plánuju šachové stolky, plánuju hodit někam grily, veřejný grily, ať se lidi grilujou. Plánuju na Karlově náměstí v Praze umístit takový jukebox, kde bude poezie, kde budou nahraní básníci sami číst své verše, Seifert, Reinek, Holland. Tam člověk zmáčne čudlík, ve tři ráno se budete vracet z hospody, zmáčnete čudlík, poslednete si básničku a pak půjdete domů a bude to romantika. A zase, jako, je to možná drzost, ale já jsem opravdu jenom zašel na úřady, říkám, tady na tom místě bych chtěl jukebox na Karlově náměstí v památkové zóně, to je asi drzí, co to asi nebude. Jo, proč ne? Jo.
No, to je skvělé, že to takhle funguje. Hodil vám někdy někdo klacek pod nohy, když jste někde chtěl piano postavit? Byl nějaký úředník, který řekl, ne, pro boha, co to je za nesmysl?
A tak já s tím tak trošku počítám, ale jo. To je taková ta metoda, že když se hodí klacek pod nohy, tak se s ním snažíme vyřešit ten problém. Takže to není tak, že to nejde. Je vždycky nějaký konkrétní důvod, proč to nejde. Tak my ten problém vyřešíme. Že jo?
Takže když se odstraní důvod, proč to nejde, tak to vlastně jde.
Vždycky. Přesně tak. No.
Kde ta piana jste scháněl? Neříkejte mi, že jste všechno kupoval sám?
Tak na začátku jsem jich asi 6 koupil ze svého a potom jsem si založil takovou sbírku, to je teďka hrozně fajn možnost založit si sbírku na různých crowdfundingových serverech, jako je třeba HitHit nebo Kickstarter. Jsem to udělal i kvůli tomu, aby to bylo společné dílo, abych dal příklad těm lidem, že neexistuje, že něco neexistuje, že někdo řekne, no ale já na to nemám peníze, tak prostě stačí, jako, že jeden udělá to a ten zas tohle jo, a všichni dohromady to uděláme.
Na jakém principu funguje ta sbírka?
Natočíte si třeba video a řeknete, ahoj, já bych chtěl udělat třeba piano na ulici, pokud se vám to líbí, tak mě přispějte nějaký peníze. A samozřejmě jsou tam různé možnosti a za to jsou nějaké odměny. Takže já třeba za 300 korun jsem třeba jim nabídl, že jim vytvořím skvělou kompilaci mých oblíbených písní. za 1500 korun se mi nabídl, že je vezmu na takový výlet na kopec v Českém Středohoří se čtením básním a živým violončelistou. Právě to je celé důležité, jako vymyslet tyhle ty kreativní odměny, že to se pak jako dobře promuje na Facebooku a tak dále.
Jenom aby tomu lidi rozuměli, když dá někdo 300, znamená to, že od vás dostane kompilaci písní,
ano,
když dá, když
a pomůže,
dá,
a pomůže zároveň tomu projektu.
Samozřejmě, a když dá 15, tak vy ho vezmete na výlet.
Přesně tak.
A kolik lidí bylo s vámi na výletě?
Asi 15 a celkově se té sbírky účastnilo asi 660 lidí, takže opravdu znovu opakuju, neexistuje, že něco neexistuje.
A že něco nejde.
Budu hodně otravnej teďka, všude možně, budu tohoto hlásat a budu každýho hrozně dokopávat, ať to dělají spíš ty lidi. Já projekty chci dělat, ale jenom proto, abych jim ukázal, že to jde. Takže já teďka budu hrozně moc provokovat videa s manuálem, jak se ten nápad může zrodit v hlavě.
A jaká je cesta, jasně.
Jaká cesta,
cesta
vlastně
od nápadu
chci
k cíli.
Jako ten manuál a to město za 2-3 roky nepoznáme.
My jsme si odvykli totiž se o ten veřejný prostor nějakým způsobem zajímat. My jsme se až příliš zvykli za těch posledních 20 let, že to za nás jakoby někdo řeší a že vlastně nevíme, co od něj můžeme očekávat.
Právě a já. Pro mě to je samozřejmě spíš tajemství, co to je, do jaký míry ho bereme jako veřejný prostor, do jaký míry ho bereme spíš jako, že se přepravujeme v tom veřejném prostoru, nemůžeme uhnout z té nalajnované cesty a tak dále, zabydlit si ten prostor. Já furt nevím, co to znamená, ale já to hledám. Já nevím, někdo se nastěhuje do nějakého nového obydlí, tak si tam do pokoje dáte obrázek, fotku, na zahrádce zasadíte strom. A já vím, že tohoto nejde úplně, jako když ten prostor je sdílený se všemi, ale přece jenom trošku, myslím, se tu a tam jako něco takového dá udělat. Jako existuje takový jako obor, který se jmenuje guerrilla gardening, že lidi spontánně někde zasazují kytičky do nečekaných míst a tak dále. Jo? Každý, když se s tím zamyslí, tak ho jistě napadne mnoho dalších nápadů. A ty piana do těch dalších měst, který, říkám, už se děje to, že se další města hlásí.
To by mě zajímalo. Hlásí se sami, jak se dostala třeba do nádražních vestibulů v Pardubicích a Hradci Králové?
Oslovili místní takový ty aktivní lidi, na který já můžu spolíhat i v těch, s těma dalšíma projektama, že by tam chtěli, a tak já jsem to nějak zařídil. Já jim vždycky říkám, piana jsou dobrá věc, ale je to spíš takový jako průlom toho, že se tam jako můžou dělat tyhle ty jako trošku nečekané věci. Na ty piana se dá navázat spoustu dalších aktivit. Mě na tom náměstí míru tango komunita chodí tančit, různý taneční skupiny tam dělají rozcvičky. By se normálně báli jít na to náměstí, protože aha, tam mě policajt vyvede. Ale takhle tím, že třeba i znají mě, ahoj, ty asi víš, jak to tam chodí, můžeme si tam přijít a udělat tuhletu věc? Jak hledám ty další možnosti, co s těmi piany dělat, tak jsem objevil promítání grotesek, jako takový trošku zapomenutý žánr. To je vlastně pro děti, mladý i starý, že to vlastně pro všechny a všichni to mají hrozně rádi a málo kdy už to zažívají, jo, ty grotesky.
Grotesky je pravda, že už se dneska v televizi moc neví.
Já to takhle posunu ještě do té roviny, že tam je to piano venku, že ty grotesky jsou venku, je tam to piano a já neurčuju na začátku, tam je nějaký pianista, který jako je zaplacený. Ale to piano je, a kdo přijde k němu, tak ten na to improvizuje. To je jenom příklad toho, co bych chtěl posouvat do těch dalších měst, do těch zhruba 30 měst, to je moje ambice. Příští rok mít 30 měst, kde bude u piana. A já jim třeba řeknu nápad, hele, grotesky, to je dobrý nápad, pošlu vám tam skvělýho kamaráda, který má starou promítačku, který má databáze se 4000 filmů.
Vy si to promítněte a někdo si k tomu bude hrát na piano.
Složíte se do klobouku, dáte mu 1000 na benzín, on tam rád přijede. Já čekám, že zase třeba v tamto městě, třeba ve Znojmě, budou mít jiný nápad a ten nápad se zase udělají v těch dalších městech, takže se také budeme hecovat v tom, co v těch městech se tak jako budeme dělat spontánního.
Kdo se vám o ta piana vlastně stará? Já jsem takový praktický člověk, tohle by mě dost zajímalo.
Já jsem na začátku si nějaký věci uměl představit, nějaký ne. Jsme třeba na místním míru měli takový bezdomovce Láďu, který tam prodával časopis Nový prostor, který když zapršelo, tak ho přikryl. My jsme služby, kde jsme vždycky ráno to odemykali a večer zamykali. Myslím si, že zase, kdybych měl 10 pian jenom ve velkém prostoru, tak bych to asi nezvládl technicky. Opravdu to je velká starost. Já vždycky říkám, že to je jako s kozou. Že i ráno odemknete tu kozu, jako vyvedete na tu pastu a
večer jí skání, tak jde, aby přišla domů.
Pak jste ve střehu, prostě, jako, aby náhodou se něco nestalo, nebo aby tam náhodou nějaký hrobiání prostě nepřišli a nemlátili do toho. Jo. Je to opravdu jako takový citový pouto k těm pianům.
Říká Ondřej Kobza, kavárník, kulturní aktivista a taky autor myšlenky i realizace pián ve veřejných prostorách.
Podivná jsem, večer prosedím. Nejspíš, nejspíš mi stěží, uvěříte. Mně totiž víte, ty dnešní tance nesedí.
Rodák z Ústí nad Orlicí, kde vlastně hledat ve vašem životě ten prvopočátek té kavárenské kariéry? Proč zrovna vy jste se rozhodl, že budete mít kavárnu? Kavárny dneska už.
Protože mě vždycky bavilo organizovat akce pro lidi, protože u nás v Ústí nic nebylo, byly nějaké diskotéky. Já jsem takový egoista hrozný, já si všechno dělám, aby mě...
Vám bylo dobře.
Aby mě bylo dobře. Já se vlastně uspůsobuju, takže už v 16, když tam byly jenom takové diskotéky, které mě moc nebavily, tak jsem si pronajal klubovnu dobrovolných hasičů, a což má takovou tu politiku, jako opravdu to scházení se, jo. Oni tam mají dost často ty hasiči, že jo, i tu pípu a i ten bar, že jo, a takový spolkový život. A tam jsme si prostě pouštěli svoji hudbu z kazet a nacházeli mladé výtvarníky tehdy, opravdu, který vyvěsili pár obrázků na stěnu a četli tam své básně, a bylo to úplně zjevení. A tehdy to prostě fungovalo tak, že prostě člověk jako neměl ani mobily nikdo, takže prostě jsme vytiskli pozvánky a jednak koho jsme potkali na náměstí, jsme dali pozvánku, ten to třeba řekl dalšímu, jo, že to fungovalo hrozně na takovém hezkém principu, že se to prostě rozneslo. Jsme řekli třeba 10 lidem a oni to se řekli dál a dál a dál. A vždycky tam bylo hrozně moc lidí a bylo to hrozně populární. A já jsem měl radost, že mám konečně kam chodit a můžu potkat zajímavý lidi a tak dále. A to mě právě přetrvalo. Když se mi něco nelíbí, tak se snažím co nejvíc ty věci jako uspůsobit tak, aby se mi tam líbilo. Jo? Když někdo říká, tady v Čechách to je o ničom, ptá se od stěhu do Ameriky, tak jako z můj přístup je spíš tady právě trošku jako se zlepšit, abych to byl hrdej, abych nemusel, to je jako spíš můj přístup, který bohužel teda ale neplatí u toho mýho rodného města, jo? Že jako sice ho mám rád, ale s tím přístupem bych správně měl asi žít v Ústí nad Orlicí a pokoušet se jako tam rozradostňovat to město, ale nějak prostě v té Praze je takový víc lidí, se kterým asi máme ještě co říct a tak dále. No.
Tak možná to v tom Ústí někdo vezme za vás, co vy víte. Možná jste právě teď někoho inspiroval. No, ono v takovém tom věku, řekněme kritickém, kolem těch 15-16 let, je asi docela těžké směřovat už k nějaké jasné životní cestě, k nějakému konkrétnímu povolání, pokud samozřejmě člověk nemá buď nějaký výrazný talent, a nebo třeba rodiče, které mají natolik výrazné povolání, že děti jdou v jejich šlépějích. Vy jste si po střední škole vybral teologii a politologii. Proč?
Protože jsem tehdy v 18 chtěl studovat něco, kde bych pak mohl jako dělat spoustu dobrých věcí a přišlo mi, že právě jako, že pak budu někde v OSN a to je takový hodně takový prvoplánovitý pojetí konání dobra, jo. Člověk je v 17 je takový hodně naivní, takže
to je v pořádku, to já si myslím, že je možná i správná cesta potom k něčemu ještě zajímavějšímu.
Takže je to tak, no, že jsem prostě myslel, že skrze tohoto studium budu moct být v nějaký pozici pracovní, kde budu moct vykonávat nějaký dobro. Já říkám, tohoto už teďka nesnáším, tady ty slova teologie, protože mě taky zajímal ten člověk a duše a tak jsem do teologie hodně pojímal jako porozumění toho člověka, no, že se vždycky zaobíral jako to nitro, co v něm je a jak uvažuje o smrti a tom, o smyslu. A přišlo mi to v něčem jako podstatnější, než třeba studovat psychologii.
Ovlivnilo do nějaké míry to vaše další směřování a rozhodování, to, že jste hodně cestoval v té době? Jak jsem si přečetla. Cestoval jste?
Já jsem se cestoval.
Ne, já měla za to, že jste cestoval po Evropě.
Tak v 16 jsem stopoval po Evropě, ale nebylo to tak zásadní, bylo to spíš to, že člověk vzal ten palec, který zvedne a jede tím stopem někam na druhý konec Evropy, tak to jako je fenomen, který mě stále jako baví, že takový to nemít nic zajištěného a jako v Evangeliu se píše, že prostě nestarejte se o tom, co bude zítra a co budete jíst a pít. Tohoto je jistě velká škola, kterou bych každému doporučil jezdit stopem. Je pravda, že jsem na to úplně zapomněl, že vlastně jsem asi cestoval těch 16 do těch 18, ale pak už moc ne, pak už jsem takový docela pecival, protože já neumím moc cizí jazyky a já si potřebuji hrozně vždycky pokecat s těma lidma o těch nejniternějších věcech a to já v té angličtině neumím pořádně jako tak do té hloubky a jsem pak takový nervózní, že se to neumím vystihnout, já hrozně vystihu ty věci, že jo, jako vy jste jako moderátorka, že jo, tak asi taky minujete slovo, jako jaký fenomén a já to úplně taky miluju.
Řekněte mi, jak těžké je v dnešní době být dobrým a úspěšným podnikatelem v kavárenském oboru. No to totiž vypadá hrozně krásně a já mám pocit, že snad každý z nás, možná až na čestné výjimky, někdy chtěl mít kavárnu. Právě proto, že to je prostor, kde se lidi potkávají a kavárna je prostě pohodové místo. Ale?
Nevím, jak odpovědět. Těžké to je značně. Zároveň, že když se člověk do něčeho vrhne, tak už dost často není cesty zpět, že? Tak už prostě udělá si nějaký dluhy a už prostě jako tomu věnuje x měsíců svého života, tak ono to dost často nějak dopadne. Protože už není cesty zpět, ale musí se tomu úplně celé oddat. No, já každému říkám, že mu se vším rád pomůžu, všechno mu poradím, veškeré ty náležitosti, co je potřeba, ale hodně lidem bych to spíš rozmlouval.
Po svých zkušenostech byste jim to dneska spíš rozmlouval.
A nebo záleží, jaké jsou životní situaci. Já si myslím, že kdybych si otevřel kavárnu ve 22 letech, tak bych asi nedopadl dobře, jo? Že, jako, aby ty věci přišly v ten správný čas. Oni ty věci právě přijdou, jo? Že já jsem taky jako o tom mluvil daleko dřív, o tom, že bych chtěl mít kavárnu a nic moc jsem pro to nedělal, ale prostě pak v jednu chvíli dostanete tu SMSku, že nějaká kavárna je k mání, to tak asi má být.
To byla ta první v Krymské?
Ano, ano, ano. Mým cílem po těch neúspěšných studiích, že já jsem nedostudoval, nebylo, že chci být kavárníkem, ale už jsem o tom mluvil, protože jsem stejně ty akce dělával různě v jiných kavárnách, já jsem pořádal různé koncertíčky a tak dále. A tak jsem právě chtěl mít tu svoji klubovníčku, kde bych ty věci mohl dělat daleko častěji. Ty lidi o mě věděli a tak to ke mně přišlo. A to je možná taky to, že někdy lidi vymýšlejí, co by jako měli v životě dělat, ale vlastně si neuvědomí, že oni už něco dělají. Jo? Že vlastně já jsem taky to hledal, jako, tak co mám dělat, tak jako
s tím
náboženstvím, jako něco dělat, jako, nebo s tou politikou, nebo když pořádám furt ty akce, tak jako, to je přece to ideální povolání. Jako, jo? Takže doporučil bych každému ty věci nevymýšlet, ale podívat se, co vlastně už ten člověk dělá jako v těch spontánních aktivitách v tom svém životě a pak nechat ty věci spíš, ať přijdou k tomu člověku jako sami. No. Když se na to člověk zaměří pozornost, tak hrozně ty věci přijdou. Jo? Zaměřit pozornost na to, že kdo jsem teda já, co vlastně umím a během 2-3 měsíců něco přijde.
To je dobrá inspirace. Hospody mají svoje štamgasty, to znamená lidi, kteří se rádi vracejí právě do té jedné. Platí to i u kaváren? Všiml jste si toho, že jsou prostě lidi, kteří se k vám vracejí?
Naprosto, naprosto. My jsme velmi založeni na takové komunitní bázi.
A co o tom rozhoduje, že člověk se vrací do té v uvozovkách své kavárny?
No, protože tam...
Protože je mu tam dobře.
Protože tam člověk zná ty barmany, má rád třeba u nás ten typ programů, který tam pořádáme. To tak asi máme všichni, já sám taky mám svý oblíbený kavárny, jsem zvyklý na to, že tam je dobrý pivo nebo dobrý kafe, dobrý výhled z toho okna, tam mají nějaký noviny, že mě tam znají jménem, máme asi všichni. No.
Takže máte i mimo svých kaváren nějakou jinou oblíbenou kavárnu?
Mám, ale bohužel nestíhám chodit. Já jsem nekuřák, takže já jsem čím dál tím agresivnějším nekuřákem, protože jako, že mi těžko někde je, když to je zakouřený. Já si to tam jako neužiju, takže už moc nemám kam chodit. Jo. Já v mých kavárnách se nekouří. Jako.
Máte některou ze svých kaváren raději než jiné? Nebo to je jako s těmi dětmi, že prostě, když člověk stvoří nějaký prostor?
Já bohužel nejsem takový patriot na ty kavárny, že si myslím, že spíš zase moje cesta bude za pár let někde jinde, jo? Že si nemyslím, že budu třeba 20 let pět na tom jednom místě, což se dost často stává, že ten kavárník se založí kavárnu a pak tam 20 let je skoro každý den, dost často třeba popíjí a trošku jako už to tam jako ztratí toho ducha, se neumí od toho odpovědat od toho dítěte. Já se snažím, neříkám, že mi to nějak jde, ty věci hodně delegovat a nechávat ty provozní, ty produkční, ať do toho obtisknou tu svoji duši. Váš byt je obraz vaší duše, vaše zahrádka je obraz vaší duše, vaše oblečení je obraz vaší duše. A i ta moje kavárna je obraz mojí duše, to, jaká je tam retro lampička, to, jaká tam hraje hudba, to, jak jsem vybral ten typ barmanu, to, jak je trošku učím, jak se má pozdravit, když přijdou zákazníci, nebo jak se nemá říkat, co si dáte, to nesnáším, musí se říkat, co si budete přát, nebo na co máte chuť, co vám mohu nabídnout. Tak tohle ty všechny detaily tvoří trošku jako mě, se do toho jako já obtiskávám a to právě jako někdy už jako pak nejde, jo? Takže se snažím naučit ty lidi, co to jako vedou, aby si to také uvědomili, že vlastně to bude trošku o nich. Takhle, no. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
Ondřej Kobza v tuhle chvíli ještě stále kavárník, kdo ví, co bude za 20 let, ale hlavně teď duchovní otec projektu Piana ve veřejných prostorách je prvním hostem roku 2014 v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase. No a taky bych měla dodat, že jste aktivista, vy rozhodně patříte k těm, kterým není lhostejný osud této země a lidí, kteří v ní žijí. No a pokud cítíte nějakou, možná to přeženu, možná to bude znít příliš pateticky, ale asi to řeknu, nějaké bezpráví nebo politickou aroganci, tak se vždycky nahlas ozvete. Vzpomenete si, kdy to bylo poprvé? Kdy vás to jako naštvalo tak, nebo dostalo tak, že jste se rozhodl tak a jdu do ulice a řeknu svůj názor?
To je další rozměr toho, co všechno si člověk může dovolit tady v tom veřejném prostoru, že vlastně tam jsem se trošku i učil zakoušet ten veřejný prostor na těch takových happeningách a protestech, které se samozřejmě dějou na ulici. A to vzniklo naprosto spontánně jednou, když jsem byl takový mladičký studentík v roce 2003. Znovu pak jsem byl tehdy hrozně takový naivní, teďka už to hrozně nesnáším, četl jsem Masaryka a prostě miloval jsem Havla a byl takový hrozně všechno naivní a když byl zvolený ten Klaus, tak prostě jsem si říkal, to není možný, jako ten duchovní patron privatizace a všeho rozkrájího, ještě bude prezentovat toho nástupce svatého Václava a tak dále, tak jsem jenom měl potřebu tam jako jedinec říct, že jako se mi to nelíbí, tak jsem si na poslední chvíli se nějaký převlek šaška. Když to je poprvé v životě, tak jako vy nemáte ty předobrazy, že se takové věci můžou stát, jo? Že to je něco hrozně jako pudovýho ve vás, v tom břichu se vám úplně všechno mele, že to také to nenechám. Já nevím, odkud se to jako vzalo. Jo? Teďka, když už mám zkušenost různých fotky ze zahraničí a tak dále, jaký jsou typy happeningu, tak už člověk jako může na něco navázat a tak dále, ale když to bylo poprvé, to bylo hrozně jako pudový a já jsem se hrozně bál, já jsem jako přemlouval a jde se mnou, že ve dvou se to lépe táhne. A nikdo nechtěl, všichni říkali, to je zbytečný, to je nuda. A tak jsem tam jenom šel a lehce mi tam jako zmlátili.
Lehce vás tam zmlátili.
Ty příznivci Klauze, no to bylo...
Aha, no těch tam bylo rozhodně víc.
No, to bylo ještě na výročí Masarykova narození 7. března. Já jsem ale měl prostě ten dobrý pocit, že jsem prostě tam šel, že jsem nebyl doma. A byla aspoň druhý den příjemná zpráva v novinách, že tam prostě jako se lidé prali a napadli mě a z těch fotek jako těch jeho příznivců tam byl aspoň jeden, ten jedinec, který jako tam byl proti. Tak z toho jsem si říkal, jo, tak to se mi líbilo.
Splnilo to svůj účel.
Přesně tak, jenom prostě, že se člověk nedívá na ty věci, co to všechno může změnit, ale prostě, že tady a teď je to moje potřeba ze dvou možností, jestli sedět doma, anebo tam jít jako klidně, jako tam klidně sám, tak jsem si prostě zvolil druhou variantu. A já jsem si připravil jak v pohádce, jo, prostě máte toho krále, toho Klause, který inaugurován, to je vlastně instalace krále. A já jsem si ještě si vzal na sebe přelek toho šaška. Jako, jo, to jsou hrozný jako pohádkový archetypy, že, jako středověký karneval, jak se ty role proměňují a tak dále. Díky tomu, že jsem se to také jednou, jsem se k tomu také dokopal nějak, tak jsem pak ty aktivity dělal mnohokrát dále. Jsou fakt desítky akcí a některý bych možná vzal zpátky a je to někdy takový, jo, že člověk nemá třeba dostatek informací o těch kauzách, jo, ale většina byla velmi mediálně úspěšných, ale je to zase příklad toho, že jsou taky prostředky toho, jak se člověk může projevit, jo, že já nevím, když prostě jsem chodil do Klementína studovat a dozvěděli jsme se o nějakých plánech, jako, který to chtěli až moc jako proměnit v nějaký větší komerční sféru, jako ty prostředky toho Klementína, nebo podzemní garáže, tak jsme tam prostě udělali prostě akci před vchodem, že jo, a hnedka z toho byla kauza. Jo. Člověk může vytvořit tu kauzu díky tomu nějakému lehkému převleku, dobrému transparentu, dobrému rozeslání novinářům. A je to vlastně taková zbraň v rukou těch obyčejných lidí, kteří prostě nikoho neznají z médií, neumějí právnické kličky. To je jedna ze škály takových zbraní, který prostě může jedinec použít. Prostě,
a je to vlastně takový velmi přirozený instinkt.
Přesně z těch středověkých karnevalů, což mě pak posléze taky jako hodně zajímalo. Mimo jiné, krom toho, že tam člověk je kvůli tomu, že chce přispět, aby se nějaká kauza medializovala, tak mimo jiné já, protože jsem byl tehdy milovníkem kostýmu, jsem prostě mohl být v kostýmu na ulici. Jo, že jsem, a nebylo to trapné, jo, jak říkám, jak jsem chodil za čerta, tak jako jeden den v roce to není trapné, ale kdykoliv jindy by to bylo trapné. A takhle, když jsem na happeningu, tak si sám sobě tomu věřím.
Znamená to, že jsem v nějakém kostýmu převleku cítit jako svobodnější, nebo je to prostě ten kostým jakoby dokresluje tu situaci, nebo důvod toho
to,
protestu?
To jsou,
vtipnost třeba.
To jsou prostě dávné vysvětlení jako smyslu těch kostýmů, že dává to svobodu říct cokoliv, že jo, právě tím, že se dala ta šeškovská čapka někomu na hlavu, tak mohl říkat tu pravdu a tak dále. Ano, se člověk nestydí Jednak to prostě zaujme novináře a jednak se jakoby inscenuje ten příběh jako dost často, jo? Že tam vlastně jako je nějaký problém, třeba chtějí stavit nějaký akvárko pro žraloky na Letný místo pod Stalinem, tak se prostě inscenuje to, že jsme tam třeba udělali, jako, že se to jmenovalo ta akce Porcování Letné. Já vím, že to je třeba jako banální, jo? Ale že se prostě jako řezala noha krásné ženy, jakože to byla ta Letná a já jako hororová postavička tam také řeže pilou do té jako nohy. Člověk se toho vžije a je to takový, prostě odehraje se nějaká inscenace.
Je to vlastně představení.
Přesně tak, no. Já jsem si prostě našel tuhletu skulinku.
A tenhle způsob.
Jsou zase lidé, jako třeba teďka rekonstrukce státu, že prostě jsou víc právníci, kteří prostě si vymyslejí 10 protikorupčních zákonů a nechají to podepsat politiky a ono jim to projde. Tak je dobrý nápad. Jo, prostě jde o to jako najít si každý, ty cestičky jak, a nespolíhat jenom na ty petice. Já hrozně nesnáším petice, že člověk to podepíše a pak má jako dobrý pocit, že pro to udělal maximum, ale to já vždycky říkám, to je takový jako zbraň z 20. století. Teďka jsou daleko účinnější zbraně.
Český rozhlas Pardubice. Písničky, které si zaspíváte.
Potkali se mezi stromy, změnil směr a tak šli spolu do kavárny, dal si Turka, ona Vídeň a Indiánka. Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dámy. Jo, podzim a kolonádě říkají místní kolo. Při muzice tančí spolu, pijí víno a ráno sama probudí se, asi šel běhat kolo bláznů. Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dál. Mezi stromy ona běží udýchaná a ten pán usmívá se, s jinou jde do kavárny. A není proč plakat, jen ten, kdo zastaví se, musí jít z kola ven, musí jít z kola ven,
jo, na kolo,
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 musí jít z kola
ven. Co vás čeká v roce 2014? Na co se těšíte, Ondřej?
Střádám energii na to jaro, kde chci znovu objevovat ještě další možnosti toho fenoménu, toho rozmístování věcí. Dále chci jednou za měsíc uspořádat koncert ve veřejném prostoru. Už se to teďka děje, jsem si tak jako dal takový úkol. Jsme měli třeba na Hlavním nádraží, jsme tam přitáhli 6 pián, takže tam byl koncert pro 6 pián. Teď děláme na Václavském náměstí koncert, kde hrajou bezdomovci, protože oni dost často na ten Šepián hrajou bezdomovci a někdy nám dělají trošku problémy, ale někdy jsou fakt super a hrajou z nich hezky, a takže jsme se rozhodli, že jim uděláme jako koncert, kde budou hrát jenom oni a to, co se vybere, půjde těm konkrétním hráčům. V lednu chci dělat takový jako koncert někde na ledě, kde se bude bruslit. Jo. Chci, a já přes ty Facebooky to docela funguje, že třeba tam dotáhnu i tisícovku lidí, jo, a třeba jim i řeknu, třeba vemte, jestli máte, vemte buřinky, cylindry a prostě bude, ještě nevím, jaký koncert, jaká hudba, jestli bude piano nebo violončelo, ale prostě bude prostřed kluziště se hrát a lidi budou kolem toho brusy, budou třeba trošku chce tančit a tak dále a bude to prostě takový, že se jako vždycky jednou za měsíc takhle ty lidi trošku jako krysař vytáhnu takhle někam na nějaký netradiční místo a ta hudba spojuje, že jo, pak plánujeme koncert v tunelu Blanka. To máme lehce přislíbené taky přes magistra, že bychom spořádali asi nějakou filharmonii, máme domluvenou, že bychom měli...
Velký koncert filharmoniku.
To bude jako takový forek, že jako nejdelší koncertní hala na světě.
Nejdražší.
A
nejdražší.
A v březnu plánujeme tady ten koncert ve veřejném prostoru spořádat v Porolské vodárně. Ty věci budou nás napadat, ale zase, jednak to dělám kvůli tomu, že mi to baví, ale jednak kvůli tomu, že ukazujeme těm lidem, že ten veřejný prostor je náš, že se prostě jako tam prostě můžeme domluvit, že tam prostě dotáhneme piano, vybereme peníze do klubouku, tím se zaplatí ty náklady a užijeme si to tam, jo? Že to není jako třeba nádraží, že tam prostě jako nějaký vedení tam rozhodne, že tady bude butik, tam nebude drogerie a tady máte záchody za 25 korun a můžete projít. Jako zopaku, v rámci mezí, v rámci slušnosti si to trošku jako občas tu a tam přiosobnit jako a zabydlet.
Milí Ondřeji, tak ať se vám daří a díky za inspiraci.
Tak děkuji za přání, vám také.
Ať nás všechny dál bavíte a právě inspirujete svými neotřelými nápady. No a díky, že jste přišel na rande.
Já děkuji.
Jelena Voldánová se loučí a přeje úspěšný start do roku 2014 a za týden naslyšenou.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň má, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněl, že má jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych šíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl víru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou
sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Český rozhlas Pardubice. Písničky, které si zaspíváte.
Skončí, vyprázdní se sál a s novým dnem zas půjde život dál a s Vlastou, Ondrou, Vláďou, Pepínem a Petrem znovu rád. Dál hledám, dál hledám, dál hledám, dál
lidí svět spoutaný voli písní, co spí vám, jen vám. Moje díky patří vám, s vámi nejsem nikdy sám. Světla září, stovky tváří poznám.